Numele Tatălui, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvântați prea frioasă Părintele să citesc cuvânt de învățătură. Amin. Preacuvioși Părinți, prea frioasă Maici, Revărători creștini. În această duminică a doua din Corona Triodului, Biserica a rânduit să fie citită pericopa evanghelică a întoarcerii Fiului Risipitor, care este capodopera Evangheliei după Luca și una dintre cele mai frumoase și mai emoționante scrieri ale Noului Testament. În niciun alt loc din Evanghelie nu se găsește altul în care Dumnezeu să dezvăluie mai bogat și mai profund taina iertării păcatelor și a împăcării omului cu Dumnezeu. Contextul în care Mântuitorul a rostit această pildă evanghelică era situația în care fariseii și cărturarii se scandalizau și tot mai mult văzând și neînțelegând motivul pentru care Domnul îi primea la sine cu multă blândețe și milostivire pe vame și pe desfrânate și pe păcătoși. Mai înainte rostirea acestei pilde, spusese pilda cu păstorul care își căutase și salvase oaia cea rătăcită și pilda cu femeia care își căutase și aflase drahma cea pierdută, în toate vorbind despre pocăința păcătosului. Sfântul Ierarh Asterie, episcopul Amasiei, zice: ceata fariseilor și a cărturarilor era nesimțitoare și vicleană, dar în același timp și ignorantă în orice fel de virtute. Fariseii erau vicleni pentru că în timp ce Mântuitorul se apropia cu bunăvoință de toți păcătoșii ce veneau la el, ei se supărau și murmurau, fiind nemulțumiți de marea și bună răbdare a Domnului și de covârșitoarea lui bunătate. Erau nesimțitori pentru că se îndepărtau de iertare, cu toate că sufletele lor erau mai bolnave decât acelor alți oameni pe care îi osândeau. Mântuitorul, care depășea orice bunătate, care era foarte bun și o vistire nesfârșită de îndurări, nu a lăsat nici pe farisei nevindecați. Fariseii, ca niște cai sălbatici, care nu te lăsau nici să-i atingi cu mâna, nu sufereau să le vorbească cineva pe față despre păcatele lor. De aceea Domnul le vorbea în parabole, amestecând cu mierea doctoria cea amară și astfel cu dibăcie le vindeca boala lor, citat în Biblie. Scopul acestei parabole este de a arăta oricărui om că cel mai plăcut și mai iubit lucru pentru Dumnezeu este întoarcerea și pocăința omului păcătos. Deși pericopa evanghelică acestei duminici este lungă, ea are doar trei personaje: Tatăl, care îl simbolizează pe Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și cei doi fii, respectiv Fiul cel Mic și neascultător și ușuratic, și Fiul cel Mare, cel harnic și drept. Dar acești doi fii pot reprezenta două categorii de oameni diferiți și pot fi și două stări sufletești pe care le poate avea unul și aceeași persoană în momente diferite ale vieții sale. În cursul vieții sale, omul poate ajunge fie în starea de răzvrătire și înstrăinare cauzată de patima desfrânării și alte patimi trupești, sau omul poate ajunge la starea de ascultare și supunere formală, însă lipsită de roadele și plenitudinea comuniunii cu Dumnezeu. Aflăm la începutul relatării evanghelice că fiul cel tânăr s-a hotărât să nu mai asculte de tatăl său. S-a gândit să trăiască singur și independent și de aceea a spus: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el i-a împărțit averea. De ce s-a răzvrătit tânărul? Ce, îi lipsea ceva? Nu. Atunci de ce dorea fiul cel tânăr să se elibereze de autoritatea tatălui și de învățăturile lui? Pentru că mai întâi primise în suflet gândul rău sugerat de diavol. Atât de fin lucrează diavolul asupra minții omului, încât omul neatent și neîncercat în lupta cu gândurile crede că ceea ce cuprinde el este produsul minții proprii. Dar de fapt nu este așa. Sfântul Ierarh Teofan Zăvorâtul zice că diavolul aduce o momeală foarte fină, manifestată printr-o răceală a inimii față de slujirea lui Dumnezeu. După aceea, el aduce un nor întreg de gânduri, așa încât omul să nu recunoască limpede cugetul rău. Apoi omul alunecă tot mai mult până când va trece la fapta cea rea, exprimată prin hotărârea de a pleca, crezând că este mai bine să trăiască liber și autonom, fără să depindă de nimeni altcineva. Sfântul Ierarh Teofilact al Ohridei explică în ce constă avuția pe care tatăl a dat-o fiului. Aceasta este partea cuvântătoare și stăpânirea de sine. Această avuție o dă Dumnezeu fiecărui om în mod egal. Pe lângă acestea, Dumnezeu a mai dat omului legea și prorocii. Dar fiul cel tânăr a nesocotit învățăturile sfinte cu prietenele, pentru că în legea Domnului n-a vrut să umble și într-un proroci a viclenit, citat din Psalm. Dar în vremea în care fiul cel tânăr își strângea partea de avere, fratele lui cel mai mare întrebuința legea și prorocii spre slava lui Dumnezeu. Tot în legătură cu averea pe care Dumnezeu o dăruiește omului care o cere, Sfântul Asteria la masă îi zice: mulți oameni cer de la Dumnezeu botezul și împărtășirea cu sfintele taine ca o moștenire ce li se cuvine, iar Dumnezeu nu refuză a le-o da, ci împlinește cererea cu foarte multă grabă. Numai că Sfântul Ierarh atrage atenția că omul nu trebuie să fie doar râvnitor să dobândească acea moștenire, ci trebuie să o păstreze cu băgare de seamă, căci diavolul caută să le fure averea. Sfântul Grigorie teologul zice: Dumnezeu l-a zidit pe om dintr-un început liber, l-a lăsat cu voință liberă, îngrădindu-l numai prin legea poruncii. Libertatea omenească este legată de responsabilitatea respectării poruncilor dumnezeiești. Dumnezeu nu silește pe om la nimic, ci așteaptă ca omul în mod liber să-i slujească, dacă voiește. Acest fapt explică de ce Tatăl i-a împărțit cu generozitate averea fără să-l întrebe ce intenționează să facă cu ea. Pe mulți oameni îi surprinde acest comportament al Tatălui. Spre deosebire de un părinte obișnuit, Dumnezeu respectă libertatea omului creat, chiar dacă acesta este folosit în mod nechipzuit sau pătimaș. Unii părinți, deși sunt bine intenționați, greșesc mult atunci când sunt prea severi cu copiilor și le impun nevoințe prea mari sau restricții multe și dese, și care au drept consecințe dezvoltarea în sufletul copiilor și a tinerilor a unor stări de respingere față de Dumnezeu. Când tinerii aceștia devin majori, ei se îndepărtează cu totul de biserică și de rânduirile creștine, ca să se elibereze de suferințele trăite de ei în trecut. Oamenii greșesc atunci când consideră libertatea omenească o valoare autonomă, pentru că libertatea nu este ființă, ci un atribut al ființei raționale. Conținutul libertății este adevărul și numai în legătură cu adevărul absolut, omul poate deveni liber. Mântuitorul spune în Evanghelie: veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Evanghelia de Ioan, capitolul 8. Omul care crede că făcând orice dorește este liber, se înșală, pentru că oricine săvârșește păcatul este rob păcatului. Tot în Evanghelia Ioan, capitolul 8, versetul 34. Când citim în Evanghelie că fiul cel tânăr își revendica cu îndrăzneală dreptul la moștenire, ne gândim la omul modern care pretinde să fie respectate drepturile omului. Această concepție despre drepturile omului, transpusă în acte normative recunoscute în țările cu regimuri democratice, își are originea în programele impuse de Revoluția franceză. Această mișcare politică a fost plănuită și înfăptuită de membrii unor societăți secrete care urmăreau distrugerea monarhiei creștine și a pseudo-bisericii catolice. După ce noi conducători revoluționari au înlocuit vechea putere politică, au impus ca religia să fie eliminată cu totul din domeniul public, în care doar știința laică era proclamată ca valoare absolută. Oamenii de știință din vremea aceea erau raționaliști și atei, dar în domeniul privat, oamenii puteau avea diferite convingeri religioase și își puteau practica diferite credințe religioase, dar cu condiția de a nu leza bunele moravuri și a nu periclita siguranța statului. Una dintre schimbările esențiale pe care le-a adus Revoluția franceză în societatea modernă este că în domeniul public Dumnezeu a fost înlocuit cu omul. Această înlocuire a avut ca urmare că toate îndatoririle cetățeanului nu mai decurgeau din voința lui Dumnezeu, ci ele erau creații omenești și au fost proclamate în forma mai multor drepturi, ca de exemplu, dreptul la viață, dreptul la muncă, dreptul la liberă exprimare, dreptul la vot universal, dreptul la educație și multe alte drepturi. S-a crezut că prin respectarea acestor drepturi vor dispărea nedreptățile și inechitățile sociale, dar nu s-a întâmplat așa. Pe baza principiului liberal s-au impus în societatea postmodernă că orice libertate individuală trebuie respectată fără constrângere. Însă, din cauza separării radicale între libertate și adevărul dumnezeiesc, s-a ajuns la libertinaj și anarhie, pentru că oamenii s-au simțit îndreptățiți să revendice tot felul de drepturi nefirești, dintre care amintim dreptul copilului de a se răzvrăti și a nu mai asculta de părinți, dreptul mamei de a-și ucide copilul înainte de naștere, apoi în cadrul ideologiei identității de gen, dreptul femeii de a se declara bărbat, total sau parțial, dreptul bărbatului de a se răzvrăti împotriva creatorului și a se declara femeie, dreptul homosexualilor de a se considera minoritate normală ca și ceilalți oameni și apoi să facă parteneriat civil și tot ce vor ei. Apoi dreptul oamenilor foarte bogați din structurile oligarhiei financiare de a se îmbogăți neîncetat și nelimitat și de a-și folosi puterea financiară pentru a manipula și înrobi orice comunitate umană. Pe lângă acestea mai sunt și multe alte drepturi și inovații sociale nemai auzite vreodată. Din cauza supraevaluării drepturilor omului, s-a ajuns ca individul să devină supremul și ultimul centru al societății, ca for decizional, fiind transformat în principiu. Din cauza faptului că drepturile fiecărui individ sunt concepute ca fiind absolute sau totale, conflictul și ciocnirea între indivizi diferiți devin inevitabile. Aici intervin factorii politici, care teoretic sunt puși în slujba cetățeanului, dar care, citat, sunt conduși de structuri elitiste, demonice, care doresc să rupă omul și lumea de Dumnezeu și să o conducă discreționar într-o direcție dorită de ei. Citat din cartea preotului profesor dr. Ioan Popescu, Dumnezeu, omul și lumea, apărut în 2009. Fundamentul ideologiei drepturilor omului este greșit, pentru că el se referă la omul răzvrătit, care vrea să fie total autonom, fără nicio legătură cu Dumnezeu. Această ideologie și are rădăcinile în concepția iluminismului din veacul al XVIII-lea. Cu toate că am văzut că această ideologie a drepturilor omului a fost creată de oameni străini de credința ortodoxă și că în prezent există multe critici argumentate teologic asupra acestor concepte, totuși constatăm că ierarhii ecumeniști au stabilit la sinodul din Creta că, citat, Biserica respectă principiile drepturilor omului și tratamentul egal al oamenilor și urmărește să le aplice în comunitățile bisericești. Citat închis. Greșeala cea mai importantă a omului autonom, care își pune toată nădejdea în sistemul drepturilor omului, este că atunci când el greșește, el nu vede soluția pocăinței, ci caută o soluție omenească, strict omenească, amăgitoare, care nu îl poate salva spiritual. Așadar, caută rezolvări omenești prin intervenția instituțiilor statului. Dar vedem în Evanghelia acestei duminici că atunci când omul își folosește pătimașii autodistructiv libertatea, totuși Dumnezeu intervine și îl ajută prin aceea că îl cheamă la pocăință. Vedem în Evanghelie că după ce tânărul s-a văzut stăpân pe averea primită, a părăsit casa părintească și s-a dus într-o țară îndepărtată. Atunci când omul se depărtează și se înstrăinează de Dumnezeu, atunci se vatămă pe sine însuși. Iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, aflăm în Psalmul 72. Așa se întâmplă atunci când omul uită complet de Dumnezeu și de poruncile lui. Atunci el nu poate rodi altceva decât păcatul care va atrage inevitabil suferința. Sfântul Ierarh Asterii al Amasiei zice că pentru un tânăr prea multă bogăție este prilej de desfrânare. Când tinerețea este lăsată de capul ei și nu știe nici de frică, nici de rușine, care sunt doi paznici puternici ai tinereții răzvrătitoare, atunci toate se pierd și se nimicesc. Din nefericire, așa s-a întâmplat și cu fiul cel tânăr, care în țara îndepărtat și-a risipit averea trăind în desfrânări. Tânărul a pierdut nu numai averea materială, ci și cea nematerială și mai presus de lume. S-a lipsit de curăție, de nevinovăție, de sensibilitatea și de înțelepciune, de îndrăzneala față de Dumnezeu. A pierdut harul și vrednicia de a se împărtăși cu Sfintele Taine. Așa se întâmplă întotdeauna când omul se lasă înrobit de plăceri trupești pătimașe. După ce în mod nechipzuit și-a risipit averea, s-a trezit părăsit de tineri destrăbălați cu care înainte petrecea o viață ușuratică. Ajunsese sărac, singur și lipsit de ajutor. Apoi, peste țara aceea îndepărtată, o foamete mare s-a abătut. Nu se arată în mod clar în Evanghelie cauza foametei, însă această calamitate a fost îngăduită de Dumnezeu ca să trezească pe locuitorii acelei țări să se oprească de la păcate și de la răutăți. Toate fenomenele dezastruoase, ce nu pot fi oprite și controlate de puterile omenești respectiv, secete, inundații, cutremure, furtuni, valuri de frig extrem și altele, sunt încercări îngăduite de Dumnezeu ca să-l facă pe om să înțeleagă că tot ce posedă material în lumea aceasta este trecător și așa cum și viața aceasta pământească este trecătoare. Dacă oamenii petrec în locomie de averi, în desfrânare, și acest păcat înfricoșător stăpânește majoritatea lumii de astăzi fiind propagat pe toate căile, dacă petrec în mândrie și fapte rele, atunci Dumnezeu intervine aducând urgie și dezastre, pentru ca măcar în fața pericolului morții, oamenii să-și recunoască greșelile și să se pocăiască. Sfântul Ambrozie al Milanului zice: foametea mare din țara aceea nu era una firească cauzată de lipsa hranei trupești, ci era o foame duhovnicească din lipsa faptelor bune și a virtuților. Omul care se îndepărtează de cuvântul Dumnezeu flămânzește, pentru că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Oricine se leapădă de avere, sărăcește. Oricine se leapădă de înțelepciune, se îndobitocește. Oricine se leapădă de virtute, devine mort sufletește. Se spune în Evanghelie că tânărul trăia în lipsuri, din cauza că abandonase comorile înțelepciunii și ale cunoștinței de Dumnezeu împreună cu adâncurile bogăției cerești. A început a suferi de foame pentru că nimic nu satură plăcerea risipitoare, zice Sfântul Ambrozie. Fiul cel tânăr ajunsese într-o stare de decădere jalnică. Din om liber și bogat, ajunsese rob al patimilor trupești, sărac, chinuit de lipsuri și foame, era singur și părăsit de toți. Atunci, ca să supraviețuiască, s-a alipit de unul dintre locuitori acelei țări și acela a trimis la țarile sale să păzească porcii. Sfântul Ierarh Ambrozie al Milanului arată că locuitorul de care s-a alipit tânărul este diavolul, stăpânitorul acestei lumi. Cel ce se alipește de Domnul este un duh cu el, citind Epistola întreagă de Corinteni, capitolul 6. Dar în sens opus, omul care se alipește de diavol devine cu totul trupesc, pentru că Duhul Sfânt nu mai are locaș în acel om. Așa tâlcuiește Sfântul Teofilact al Ohridei. Despre oamenii cu totul trupești aflăm în Cartea Facerii, unde scrie că în acest fel erau locuitorii pământului în vremea potopului, zice Domnul. Nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia pentru că sunt numai trup. Facere, capitolul 6. Diavolii preferau să petreacă împreună cu porcii, pentru că și aceste animale arătau ca și ei împlinarea spre lăcomie, poftă și necurăție. Fiul risipitor, după ce s-a întărit și s-a deprins în răutate, devenise păstor al porcilor, adică s-a făcut și altor oameni dascăl al răutății și al faptei noroioase, zice Sfântul Teofilact. Și explică mai departe că în vremea sa, oamenii care întreceau pe ceilalți oameni răutate erau mijlocitorii curdelor, adică proxeneții, vătafii sau căpetenii tâlharilor și mai mari vameșilor. Închid citatul. Dar în vremurile noastre, căpetenii răutăților și slugile diavolului s-au înmulțit și s-au diversificat mult mai mult decât în trecut. Aceștia sunt toți acei oameni vicleni și înșelători care îi atrag pe semenii lor la rău, însă camuflat iscusit sub aparența binelui. Toți cei care îndeamnă să fie folosită libertatea ca acoperânt a răutății. Toți cei care prin fapte și învățăturile lor vor să-i facă pe oameni să trăiască cât mai departe de Dumnezeu. Dacă privim realist lumea de astăzi, putem constata că aproape nu mai există niciun conducător lumesc sau religios care să nu contribuie prin faptele sale la extinderea și generalizarea păcatului și a apostaziei. Fie în mod voit, prin propria inițiativă, fie prin tăcere, trădare sau compromis. Fiul risipitor dorea să se sature din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Roșcovele au fost alese în Evanghelie pentru că ele descoperă în mod simbolic păcatul. La început, când sunt gustate, dau o senzație de îndulcire, dar pe urmă devin aspre și lemnoase. Tot așa și păcatul la început este însoțit de plăcere, dar pe urmă aduce inevitabil întristarea și durerea. Păcatul niciodată nu poate să aducă săturare și satisfacție pentru om, pentru că omul iubitor de trup caută prin păcat să obțină plăcerea. Dar atunci când plăcerea se termină, este urmată de durere, iar omul se sperie de ea și caută să păcătuiască spre a ajunge din nou la plăcere. În felul acesta omul se face rob al patimilor trupești din cauza cercului vicios plăcere, durere din care el nu poate să iasă. Sfântul Ierarh Ambrozie al Milanului spune: sunt unii care interpretează porcii ca fiind legiune de demoni, iar roșcovele lipsa virtuții oamenilor nedrepnici și cuvintele lăudăroase a celor care nu pot face bine, prin reșarta ispita filozofiei și înșelăciunea cea din predanie omenească, cum citim Epistola către Coloseni, capitolul 2, ei înfățișează doar fățărnicie și nu vreun lucru folositor. Acestea nu pot fi plăceri neperitoare. Citat închis. Pe lângă toate acestea, demonii aduc în mintea omului păcătos tot felul de gânduri și imaginații prin care omul să nu se sature de păcat. În acele momente foarte dificile, în care din exterior nu se mai putea întrezări vreun ajutor, tocmai atunci apare o schimbare importantă în sufletul tânărului căzut în păcate grele. Sfântul Evanghelist Luca scrie: dar, venindu-și în sine, el și-a zis: câți argați ai tatălui meu au prisos de pâine, iar eu pier aici de foame. Acesta este punctul de cotitură în viața fiului risipitor. Așa precum un om beat se trezește și revine din beție, așa cum un om stăpân de draci se liberează și devine sănătos la minte, sau așa cum un om care fusese permanent ținut într-un întuneric de plin este scos la lumină, la lumina zilei, tot astfel acest tânăr se trezește spiritual și își vine în fire. Acest moment de trezire se datorează lui Dumnezeu, pentru că de la El avem tot binele. Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, coborându-se de la Părintele Luminilor, citim în Epistola lui Sfântul Iacob, capitolul 1. Sfântul Ioan Casian spune: începutul atât al gândurilor bune, cât și al faptelor bune este de la Dumnezeu, care ne insuflă cu voința sa sfântă și ne dă putere și prilejul de a îndeplini tot ceea ce dorim în chip drept. Închid citatul. Numai că acest har lucrează foarte fin în suflet, așa încât nu îl silește pe om să facă în mod automat binele. Prin aceasta se explică aceea că nu toți oamenii care ajung în momente de cumpănă sau trec prin suferințe care îi obligă să facă alegeri decisive, nu toți, ci doar destul de puțini sunt aceia care aleg exact ceea ce dorește Dumnezeu. Ne întrebăm de ce se întâmplă aceste eșecuri. Sunt mai multe cauze. Prima cauză este mândria, din care se naște deznădejdea. De nimic nu se bucură diavolul mai mult decât atunci când vede că omul, după ce a alunecat în păcate grele, se prăbușește în deznădejde, pentru că știe că un astfel de om nu mai face niciun efort ca să se ridice și să se pocăiască. Dacă în lumea de astăzi s-au mulțit foarte mult stări de depresie, melancolie, panică și anxietate și alte boli zice, ele sunt semne că oamenii nu luptă să se ridice din mlaștina păcatelor. Toate aceste semne vizibile sunt semne de nepocăință. Altă cauză a eșecului este că în situațiile de cumpănă, oamenii care trec prin momente grele ascultă de sfătuitori răi și vicleni. La aceasta contribuie și starea lor de ignoranță și lipsa catehezei. Din această cauză, omul în loc să se pocăiască și să revină la viața în biserică, el dimpotrivă se leapădă de botez și se convertește fie la religii păgâne, fie la secte neoprotestante, iar în final va ajunge la veșnica osândă. Altă cauză este că omul ajunge să fie păstorit de un duhovnic fals și înșelat. Așa cum sunt foarte mulți, din nefericire, preoții din Biserica Ortodoxă în vremurile acestea. Aceștia propun adepților lor o cale comodă de mântuire, cerându-le doar prezența la slujbe și o ascultare lipsită de discernământ. Din aceste cauze, cei care au săvârșit păcate grele în aceste vremuri și vor să întoarcă pe adevărata calea pocăinței, mai au destul de puține șanse să găsească un duhovnic care să-i călăuzească conform predaniei Sfinților Părinți. Atunci când omul se depărtează de Dumnezeu și uită de poruncile Lui și face fapte rele contrare voii lui dumnezeiești, atunci nu se înstrăinează numai de Dumnezeu, ci se înstrăinează și de sine însuși. Păcatul este o faptă nefirească, străină de firea umană. Abia când omul se oprește din păcătuire, se cercetează pe sine însuși și recunoaște cu smerenie starea lui căzută, abia atunci el își vine în sine și face începutul pocăinței. Abia după ce și-a venit în fire, tânărul și-a dat seama că viața lui dinainte, petrecută în distracții și desfrânări, nu este libertate, ci o robie periculoasă care îl putea duce la pieire. Și s-a produs o schimbare în modul său de a gândi. S-a hotărât să se întoarcă la tatăl său pe care îl părăsise, să-și mărturisească toate păcatele pe care le făcuse și să ceară cu umilință reprimirea în treapta de argat. Tânărul grăia astfel cu sine însuși: sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca unul din argații tăi. Imediat mai departe aflăm din Evanghelie că sculându-se a venit la tatăl său. Această ridicare spirituală de care se vorbește aici înseamnă încetarea de a mai păcătui trupește. Dar pentru a se desprinde de obișnuințele păcătoase ale trecutului, avea nevoie de ajutorul Dumnezeu, pentru că altfel nu ar fi reușit. Astfel, încă din vremea când fiul cel pierdut era departe pe drumul de întoarcere, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă. Aceasta arată că încă din prima zi, de când plecase de acasă, părintele ceresc l-a așteptat cu dor și nerăbdare ca să se întoarcă. Era cu neputință să fie altfel, pentru că părintele care i-a oferit libertatea să facă ce dorește cu averea moștenită, tot îi lăsase și libertatea să se întoarcă atunci când se va trezi, venindu-și în sine. Ce dragoste arzătoare și milă compătimitoare trebuie să fie avut acel părinte, încât de dragul fiului desfrânat să alerge în întâmpinarea lui și acolo departe să-l îmbrățișeze și să-l sărute. Cu siguranță, fiul risipitor nu s-a așteptat să fie primit de tatăl său cu atâta milă iertătoare. Abia a putut să rostească începutul mărturisirii: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. N-a mai apucat să rostească ultima parte a mărturisirii de umilință: Fă-mă ca până argații tăi. Fiul știa că este o diferență între fii, prieteni, argați și slugi. Ești fiu prin botez, prieten prin virtute, argat prin muncă, iar slugă prin teamă. Prieteni pot deveni chiar și cei proveniți dintre sclavi sau argați, pe cum este scris: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De aceea, nu vă mai zic slugi. Evanghelia Ioan, capitolul 15, scripirea aparține de Sfântul Ambrozie a Milanului. Din pilda pocăinței fiul risipitor, din modul cum le-a primit acasă tatăl, se desprind câteva învățături dogmatice despre modul cum se realizează împăcarea omului cu Dumnezeu. Din pilde se vede că comportamentul fiului neascultător nu a determinat nicio schimbare negativă în comportarea părintelui, pentru că se observă în Evanghelie că el, părintele ceresc, rămâne mereu același: iubitor, bun, blând, îndelung răbdător. Și nu numai că nu ține minte răul, dar chiar se grăbește să ierte necondiționat și să miluiască pe cel care se întoarce și își cere iertare. Aceasta este concepția ortodoxă despre împăcarea omului păcătos care se întoarce la Dumnezeu și care îl primește. Spre deosebire de concepția ortodoxă, teologii papistași au inventat teoria satisfacției, conform căreia păcatul lui Adam, iar apoi păcatul fiecărui om, produce o jignire a onoarei lui Dumnezeu. Ca urmare, omul trebuie să facă fapte bune prin care să aducă satisfacție lui Dumnezeu. Ereticii papistași cred că satisfacția rezultată din faptele bune repară onoarea lezată a lui Dumnezeu produsă de păcatele omenești. Conform acestei teorii absurde, nu omul păcătos are nevoie de vindecare, ci Dumnezeu fals, în care cred papistașii, tocmai el are nevoie de reparație. Teologii papistași au impus aceste dogme greșite pe care le-au preluat din regulile morale ale cavalerilor apuseni, deși ele nu au absolut niciun temei în Sfânta Scriptură. Dacă ar fi fost măcar parțial adevărat ceva din învățătura papistașă despre mântuire, atunci tatăl din pilda evanghelică, acestei duminici, nu ar fi trebuit să-l primească cu atâta ușurință pe fiul cel desfrânat, ci ar fi trebuit să-l ierte numai după ce acesta ar fi săvârșit anumite fapte concrete prin care să refacă onoarea jignită a părintelui său. Dar vedem că absolut nimic de acest fel nu i-a cerut părintele său să facă. Orice păcat ar săvârși omul, acesta nu-l afectează pe Dumnezeu, în sensul că nu-l ating pe el, ci Dumnezeu rămâne același, mereu bun și iubitor, însă nu este nepăsător față de căderea și rătăcirea omului. Când omul răzvrătit, fie necredincios, fie eretic sau păgân, luptă împotriva adevărului dumnezeiesc, această luptă nu pe Dumnezeu îl afectează, ci chiar pe omul care luptă. Iisus Hristos i-a spus lui Saul pe drumul Damascului: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești cu piciorul înțepușă, citim în Faptele Apostolilor, capitolul 9. Cu cât omul păcătuiește mai tare împotriva lui Dumnezeu, cu atât se rănește pe sine mai tare, în timp ce adevărul rămâne același, intangibil și indestructibil. Ați înțeles acest lucru? Și în alte locuri din Sfânta Scriptură se arată drama înstrăinării omului de adevăr. Zice Domnul prin profet, nu pe mine m-ați părăsit, ci pe voi înșivă, în care a treia Ezra. Din fericire, ereticii papistași continuă să creadă într-un Dumnezeu fals, care nu le poate aduce mântuirea. Acest Dumnezeu al lor este un stăpân mândru și orgolios, gata să pedepsească orice om care nu-i aduce satisfacție, mai multă sau mai puțină, în funcție de gravitatea păcatului săvârșite. Iar ereticii cumeniști de astăzi, în loc să muste și să-i trezească pe papistași, ei dimpotrivă întrețin cu ei relații diplomatice și de colaborare, ca în felul acesta să se păgubească și cei rău credincioși și cei aleși. Ereticii protestanți au preluat de la papistași concepția falsă despre un Dumnezeu mânios și răzbunător, dar am văzut deja că acesta este o concepție greșită. Conform învățăturii protestante, credinciosul nu trebuie să facă niciun fel de fapte bune, ci doar să se declare credința lui în Iisus, care a ispășit pedeapsa pentru păcate în locul lui. Și astfel, protestantul devine automat, sola fide, numai prin credință, cum zic ei, împăcat cu Dumnezeu. Dar această teorie a lor nu este decât o iluzie și o autoamăgire. Câtă vreme omul nu dovedește prin fapte bune și prin virtuți și prin efortul de despătimire că Hristos trăiește în el. Am considerat că este neapărat necesar să aveți aceste minime cunoștințe dogmatice într-o lume plină de înșelare. Sunt mulți care se pretind astăzi evlavioși și care cred că ignoranța nu este un păcat. Pentru că zic ei că numai episcopii și preoții și profesori de teologie au dreptul să judece probleme teologice, iar toți ceilalți nu au voie să judece problemele de credință, ci doar să facă ascultare totală. Sfinții părinți niciodată nu au fost de acord cu astfel de păreri, ci au arătat că prăpastie fără fund este necunoașterea Scripturilor. De aceea, pentru a evita acest pericol, fiecare credincios trebuie să studieze și să cunoască învățătura Bisericii. Revenind la conținutul Evangheliei, să vedem ce daruri i-a dat părintele fiului care s-a întors. A poruncit slugilor, aduceți de grab haina lui cea din pricin îmbrăcați, dați-i inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Haina cea din tâi este bogăția și frumusețea darului dumnezeiești, straiul cel de sfințenie în care Adam era înveșmântat înainte de a păcătui, explică Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici. Aceasta reprezintă haina tainică pe care o primește sufletul omului la botez. Dacă omul matur a păcătuit, el își poate spăla haina botezului prin lacrimile de pocăință, care sunt considerate al doilea botez, la fel de important pentru mântuire ca și primul. Inelul primit este simbolul darului spiritual în care a fost pus din nou omul, spune Sfântul Asteria la Masiei. Prin acest inel de aur arată că a fost reprimit în demnitatea de fiu, unit printr-o dragoste neîntreruptă și neschimbătoare cu Dumnezeu. Încălțămintea cea nouă reprezintă ajutorul primit de la Dumnezeu pentru a călca peste spinii ispitelor păcătoase și de a merge neabătut pe calea mântuirii. Vițelul cel îngrășat simbolizează taina Sfintei Euharistii, care se dă credinciosului care s-a pregătit și a primit iertarea păcatului prin Sfânta Taina Spovedanii. Prin Sfânta Taina Euharistiei se dăruiește credinciosului încă din lumea aceasta arhuna învierii și a vieții veșnice, precum și a bucuriei din împărăția cerurilor. După ce l-a iertat și l-a pus pe fiul cel mic în demnitatea pe care avusese înainte, tatăl plin de fericire i-a îndemnat pe toți cei de acolo, slujitori și argați, să se veselească duhovnicește zicând, să ne veselim că acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Dar tocmai această atitudine de iubire nemăsurată și milostivă, care depășește orice dreptate omenească, n-a fost înțeleasă de fiul cel mare. Acesta s-a tulburat, s-a lăsat cuprins de mânie și de invidie, văzând primirea neobișnuit de cordială de care părintele său o făcuse fratele său neascultător și nevrednic. Văzând fiul cel mare, sărbătoarea pe care părintele său organizase în cinstea întoarcerii fiului său, citat în Evanghelie, el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui ieșind îl ruga. Întristarea fratelui celui mare și refuzul de a intra în bucuria duhovnicească dovedește că avea un suflet părtinitor și ignorant, zice Sfântul Asterie ale Amasiei. Cu toate că nu fusese păgubit cu nimic de părintele său, el își exprimă nemulțumirea că, auziți, cel gol a fost îmbrăcat, cel înfometat a fost hrănit, cel fără casă a găsit adăpost. Deci cu atât mai mare este vina fiului celui mare, pentru că arăta lipsit de iubire, nu față de un străin, ci față de propriul lui frate. Dar fiul cel mare se îndreptățea pe sine însuși și îi reproșa tatălui său. Iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un iert ca să mă veselesc cu prietenii mei. Într-adevăr, el nu exagera, ci mărturisea adevărul atunci când zicea că nu călcase porunca tatălui. Dar atunci unde greșea el? Greșea pentru că nu dorea să se bucure cu tatăl de fapta cea bună a pocăinței fratelui său, care fusese mort sufletește, dar acum înviase. Fratele mare greșea pentru că nu a cules roadele ascultării, smerenia, îndelunga răbdare și mila față de cei nevrednici. El nu dobândise înțelepciunea ascultării. De aceea, acum cârtea împotriva părintului său că nu i-a dat măcar un iert să se veselească cu prietenii săi. De aici se vede că el credea în mod greșit că pentru ascultare și fidelitate și în general pentru orice faptă bună, omul devine vrednic și poate pretinde o răsplată în lumea aceasta. Dar în realitate nu este așa. Faptele bune, deși sunt obligatorii pentru mântuire, ele nu aduc credinciosul niciun surplus de har, ci doar îl păzesc de la săvârșirea păcatului opus, așa învață Sfântul Marcu Ascetul în Filocalia. Există unii creștini care, deși au oarecare experiență în viața duhovnicească, ei au foarte fină înșelarea minții, din cauza că își pun toată nădejdea mântuirii în nevoințele lor și faptelor bune pe care le-au făcut. Din acest motiv, atunci când ajung în stare de boală, de neputință sau din cauza prigoanei asupra credinței și ei nu mai pot face ceea ce erau obișnuiți să facă în trecut, acele fapte bune și nevoințe, atunci se întristează, slăbesc sufletește și unii chiar ajung la deznădejde. Soluția este să se osândească pe sine, să cultive în suflet convingerea că mântuirea este numai mila lui Dumnezeu și nu rodul faptelor noastre bune. Prin ce greșea fratele cel mare? Prin aceea că îl judeca și disprețuia pe fratele său. Sfântul Asterie al Amasiei formulează o critică severă la adresa fratului mare zicând: vezi cum își bate joc de fratele lui, aducând aminte de viața lui petrecută cu femeile desfrânate și de nebunia lui, scoțând la iveală faptele de rușine pe care trebuia să le acopere. Citat închis. În partea finală a parabolei observăm că tatăl a încercat cu blândețe și dragoste să-l corecteze pe fiul cel mare zicând: fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm că acest frate al tău mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Dacă suntem cu luarea minte, trebuie să recunoaștem că Domnul nostru Iisus Hristos nu dezvăluie dacă Fiul cel Mare intră sau nu în casă. Nu putem cunoaște cu siguranță dacă omul acesta s-a smerit și a intrat la masa împărăției dumnezeiești sau a rămas împietrit și neînduplecat și astfel s-a exclus pe sine de la împărăția cerească. Poate că este singura parabolă rostită de Domnul în care finalul rămâne neprecizat și neelucidat. Prin aceasta, Domnul a vrut să ofere un prilej de reflexie și de cercetare de sine pentru farisei și cărturarii care își închipuiau că sunt drepți și de aceea disprețuiau și osândeau pe păcătoșii care încălcau în mod vizibil poruncile legii. Dar nu numai fariseilor și cărturarilor de acum 2000 de ani, ci și creștinilor din toate vremurile, finalul parabolei este o avertizare spre a nu aluneca cineva în păcatele fratelui celui mare. Aceeași idee o exprimă pe scurs Sfântul Apostol Pavel, unde scrie: celui care se pare că stă neclintit să ia aminte să nu cadă. Epistola 1 către Corinteni, capitolul 10 cu 12. Explicând acest fragment, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur zice: aceasta s-a scris ca să doboare trufia celor care își închipuiau lucruri mari despre știința lor. Cei ce se încred în ei înșiși și cugetă lucruri mari despre ei înșiși, repede vor cădea. Mai departe, zice Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, mândria, trândăvia și lăcomia pântecului ce se naște din ele sunt începutul tuturor relelor. Sfântul Ierarh Teofilact al Ohridei zice: Atunci când un creștin spune fără teamă că stă, chiar însăși lucru de a socoti că stă este o înșelare și nu stare adevărată. Mândria lesne duce la cădere pe cel ce se socotește în sine că stă și este desăvârșit. Iar Sfântul Cuvios Macare cel Mare întregește și el explicație prin exemple luate din propria lui trăire și zice, el învață așa, oricâte dreptăți ar face creștinul să se socotească pe sine ca și cum nu ar fi făcut nimic. Dacă a postit, să zică, nu am postit. Dacă s-a rugat, să zică, nu m-am rugat. Departe sunt de nevoință și de osteneli, eu nu fac nimic, ci în toate zilele pun început. Citat închis. Într-o stare spirituală asemănătoare fiului celui mare din Evanghelie, se găsesc unii credincioși care, deși sunt evlavioși și iubitori de biserică, totuși sunt nemilostivi și neiertători față de semenilor care greșesc în diferite păcate, săvârșesc diferite păcate. Din cauza că nu iau aminte la sine, ei judecă cu ușurință pe cei ce păcătuiesc. Și în felul acesta, nici pe păcătoși nu-i ajută și pe ei înșiși se păgubesc, pentru că își rosesc toate ostenilile și pierd harul Dumnezeu. Pilda aceasta, cuprinzând cele istorisite despre cei doi fii, se constituie într-o chemare la pocăință și ridicare duhovnicească pentru fiecare dintre noi. Toți avem nevoie de lucrarea neîncetată a pocăinței, fie că suntem începători, mijlocii sau înaintați în viața duhovnicească. Nu ar trebui să se mire nimeni auzind că și episcopii și preoții duhovnici sunt chemați să lucreze cât mai intens în viața lor taina pocăinței. Preotul duhovnic ar trebui să se compare pe sine cu părintele cel iubitor din parabola acestei duminici. Și de aici ar trebui să cultive și el virtuțile cele mai mari, a dragostei duhovnicești, a smereniei, a blândeții și a îndelungate răbdări și a marii lui înțelepciuni. Dacă va împlini toate acestea, atunci va putea să se bucure și să rostească până cu psalmistul. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Iar acolo unde sunt doi sau trei adunați într-un numele Domnului Iisus Hristos, acolo își vor face să lași și Tatăl și Duhul Sfânt, cărora se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfântului Părintele nostru Doamne,